Вие сте со SPS на Македонски. Пристигнуваат повеќе евакуирани од Кина додека во Австралија пријавена е нова инфекција со коронавирус. Заменик премиерот повика на единство на коалицијата и македонскиот председател Пендаровски вели добил поддршка и од полскиот председател за време на средбата во Варшава. Едно 8-годишно дете е диагностицирано со коронавирус во Австралија додека евакуираните од кинескиот град Вухан започнуваат карантина од две недели на островот Christmas Island. Детето, кинески државјанин од Вухан, е трет случај во Квинсленд и 13-то во Австралија. Тој беше дел од туристичката група во која беа вклучени 44-годишен маж и 42-годишна жена, диагностицирани со вирусот минатата недела. Премиерот потврди дека група од 35 австралици заглавени во Вухан го напуштиле градот во авион на Air New Zealand. Скот Морисон изјави за каналот Nine Network дека ќе бидат префрлени на Christmas Island откако ќе пристигнат во Окленд, но додека друг чартер лет за евакуација ќе замине за Кина од Австралија, повеќе не може да се гарантира.
Our focus on coronavirus is to keep Australians protected here in Australia first, and we've been one of the first movers, if not the first mover, on important issues like travel bans and things of that nature.
Досега нема потврдени случаи на коронавирус кај мажите, жените и децата кои веќе се наоѓаат на островот Christmas Island. Вице-премиерот Майкл Маккомак го повика ривалот Барнаби Джойс да застане на својот збор и да не посегнува по врвната позиција. Господинот Маккомак го преживеа предизвикот за раководството на неговата национална партија од неговиот предходник, но многумина очекуваат немирите во коалицијата да продолжат. Господинот Маккомак за ABC изјави дека господинот Джойс и главниот поддржувач, сенаторот Мат Канавен, кој се повлече од министерството, вети поддршка за неговото раководство.
Well, they stood up yesterday and both said exactly that. And you take people on their word, particularly country people, the National Party, they're united behind me. We've had the vote. The vote was clear. I've been re-elected as the leader or reaffirmed as the leader and we're moving on.
Скот Морисон треба да го објави составот на новото министерство по оставките на сенаторот Канавен и сенаторката Бриджит Маккензи во врска со спортскиот скандал. Хонг Конг го објави својот прв смртен случај на коронавирусот, втор надвор од копното на Кина, каде што бројот на жртвите се искачи на 425. 39-годишниот човек од Хонг Конг имал основно заболување и го посетил Вухан, кинескиот град од каде потекнува вирусот. Инфекциите во Кина сега достигнуваат скоро 20.500, со други 200 случаи во други земји. Во меѓувреме, Светската здравствена организација повика на смиреност и единство во борбата против вирусот. Шефот на WHO за глобална подготвеност за инфективни опасности, доктор Силви Бријан, вели дека се шират премногу дезинформации.
For instance, when we had this publication that there was a transmission from asymptomatic cases, People had suddenly the impression that the virus was in the air and everybody who go under this cloud of virus will be infected. So this is not the situation. Currently the virus is transmitted through droplets and you need a close contact to be infected.
Премиерот Скот Морисон рече дека тој писмено се обратил до лидерите на државите и териториите, барајќи одобрување на нацрт референтните услови за Кралска комисија во пожарите за оваа сезона. Господинот Морисон го искористи своето прво парламентарно обраќање на годината за да им одаде почит на жртвите од кризата со пожарите. Тој рече дека пожарите биле уништувачки и треба да се научат лекции.
These fires are yet to end and danger is still before us in many, many places. But today we gather to mourn.
И двата дома на парламентот го посветија целиот прв седечки ден во годината на трагедијата со пожарот, во која загинаа повеќе од 30 човечки животи и околу 2 милиарди животински животи. Водачот на Лејба, Антони Албанези, го искористи својот прв парламентарен говор на годината да го посвети на влијанието на пожарите.
We are united in shock and in sadness. So much of our country has been consumed by fire. And yet amongst this terrible loss we have seen bravery.
И двете обраќања дојдоа додека стотици демонстранти се собраа пред парламентот да повикаат на поголема акција за климатските промени. Висок кинески дипломат изрази незадоволство во однос на патните ограничувања во Австралија за патниците кои патуваат од или преку копното на Кина заради коронавирусот. Федералната влада забрани влез во Австралија на патниците кои доаѓаат од или преку Кина поради вирусот. Заменик шефот на мисијата во кинеската амбасада во Камбера, Уанг Шининг, вели дека Кина е незадоволна од мерките, особено затоа што на некои патници не им било дадено предходно предупредување за нив. Господинот Уанг вели додека Кина ја прифаќа одлуката на Австралија, тие исто така се надеваат дека ќе се почитуваат правата на нивните граѓани во Австралија.
Of course we encourage all the Chinese citizens, the students who entered Australia after February the 1st to abide by the measures that's suggested by the Australian government, including the self-isolation measures.
Господинот Уанг вели дека кинескиот председател Жи Шинпинг е во лична команда на реакцијата на земјата на коронавирусот. Во вести од Македонија, македонскиот председател Стево Пендаровски за време на официјална посета на Полска изјави дека очекува земјите членки на Унијата брзо да ја усвојат новата методологија за проширување со што ќе се отвори пат за почеток на преговорите со Македонија. За брзи евроинтеграции Пендаровски рече дека добил поддршка и од полскиот председател Андреј Туда за време на средбата во Варшава.
Ние сме подготвени да ја прифатиме новата методологија за водење на преговорите со цел да имаме ефективен процес на пристапување со мерливи резултати и конкретни придобивки за граѓаните. Продолжуваме да работиме на исполнување на нашите стратешки цели, како во добрососедската политика, така и на домашната реформска агенда.
Председателот Пендаровски очекува ратификацијата на протоколот за членство на земјата во НАТО во Шпанскиот парламент да биде завршена следниот месец. Денеска среда и официјално се очекува Европската комисија да ја обелодени новата методологија според која темпото на преговори со земјата кандидат треба да зависи од спроведувањето на реформите и да има повторно отворање на веќе завршени поглавја, односно суспендирање ако не се исполнуваат условите. Новата методологија се очекува членките да ја усвојат на 24 март на Советот за обшти работи, два дена подоцна, да се најде прашањето за отворањето на преговори со Македонија и со Албанија. Кандидатките ќе се поттикнуваат со зголемена финансиска помош и инвестиции и поблиска интеграција со Европската Унија во областите каде што има напредок, изјави Ана Писонеро Фернандез, портпарол на Европската комисија.
What we're going to propose tomorrow...
Она што ќе го предложиме утре е да се направи процесот на преговори повеќе кредибилен, попредвидлив и подинамичен. Наша цел не е да ја измениме политиката на проширување. Нема да предложиме менување на условите за придружување кон Европската Унија. Овие услови веќе се многу јасно дефинирани.
Поопширно на ова и други теми поврзани со Македонија во извештај повестите. Обединетите нации предупредуваат за нова криза со бегалците при што половина милион сирици побегнале во изминативе два месеци. Организацијата на Обединетите нации вели дека претежно жени и деца избегале од борби во северниот крај на Сирија, честопати со ништо друго освен облеката на грбот, додека други 280.000 се изложени на непосредна опасност од раселување доколку продолжат непријателствата. Според канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарните работи, 83 цивили, вклучително и 22 жени и 33 деца, загинале во нападите во рок од 10 дена во јануари. Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации има регистрирано повеќе од 1500 цивилни смртни случаи како резултата на непријателствата на Северозапад, бидејќи тие ескалираа пред 9 месеци. Портпарол на Обединетите нации за Сирија, Дженифер Фентон, вели дека има извештај за постојани напади врз цивили и инфраструктура, вклучително и на здравствени установи.
Any such attacks are unacceptable. Military operations of all parties, including actions against and by designated terrorist groups.
Поддржани од тешките руски воздушни напади, силите на председателот на Сирија Башар Ал-Асад и ги повратиле десетици градови од крајот на јануари во големата кампања што предизвика тензии меѓу соседна Турција и Москва. Адвокатката во Центарот на Кралската комисија во Викторија ќе продолжи да дава докази денеска за незината врска со полицијата и членови на подземјето. Никола Гобе беше адвокат на многу лица на организиран криминал, но и контроверзно за нив ја информираше полицијата на Викторија меѓу 2005 и 2009. Незиниот двоен живот е главниот фокус на незиното сведочење кое и е дозволено да го даде преку телефон и од тајна локација, без да го покажува лицето. Госпоѓата Гобо и кажа на комисијата дека полициските службеници кои ја поддржувале за време на нејзините активности како информатор станале премногу опуштени, пошто таа ги предупредила дека нема да заврши добро.
If basically if you people don't know what you're doing, then I'll end up dead and there will be a royal commission.
Резервната банка на Австралија ја задржа готовинската стапка на рекордно ниско 0,75%. Првата одлука на одборот на Централната банка за каматните стапки за 2020 година беше да се одложи намалувањето на рекордно ниските 0,5%, при што гувернерот Филип Лоуи ги наведе подобрените бројки за невработеноста за декември, ниските трошоци за задолжување, неодамнешниот поврат на данок и подобрените индикатори на пазарот за недвижнини. Резервната банка на Австралија вели дека катастрофалните летни пожари и кризата со коронавирусот не одиграле голема улога во одлуката на одборот. Резервната банка на Австралија ја задржа готовинската стапка на рекордно ниски 0,75%. И од најновата курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 37,03 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,32 македонски денари, а еврото за 61,23 македонски денари. И во фудбалот, стравувањата околу коронавирусот ги принуди клубовите од А-лигата Сидни FC и Перт Глори да ги одложат своите кампањи во Азиската лига на шампиони против кинеската опозиција, што требаше да започна следната недела. Над преварот на Сидни FC против Шанхај SIPG и средбата на Перт со Шанхај Шенхуа ќе се одржат кон крајот на април. Над преварот на Мелбурн Виктори, третиот судир со Бејжинг FC, беше одложен на 26 мај. И временската прогноза за утре 6 февруари за Перт претежно сончево до 31, Аделајд сончево 31, Мелбурн делумно облачно 27, за Хобарт делумно облачно 23 степени, во Камбера делумно облачно 28, во Сиднеј врнежливо и 27, во Брисбен повремени врнежи од дожд до 26 степени, Дарвин делумно облачно 32 и Алис Спрингс сончево 34.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.